Pote Gjoni, podcastin, miqësisht Elida, episodi 54. Miqë ndofta nuk kam pasur rastin të them sa shumë pëlqejnë komentet tuaja. Ato që ju gjeni mundësin të me qoni, kryesisht me e-mailet tuaja apo në inbox. Sinqerisht me bëjnë të lumtur të dëgjoj që pjesëmarrja juaj në programet e mia, ose të dëgjuarat e këtyre podcastive ju ka thënë pushim për të menduar, dhe sidomos ide për transformim tuajnë dhe ndofta një të ardhme më të mirë tuajnë dhe të familjes tuajnë. Dua të dëgjojmë në fasë si stërvitja e jonë transformon jetën, dhe që jam stërvitje gjithë coaching dhe gjithë consulting që ne bëjmë. Qoftë jetën, po qoftë dhe biznesin, ndofta dhe një planifikimin tuaj në përgjithësi, qoftë dhe tek puna që jeni. Dhe me qëra fjala, kjo që do të shikoni tani në vazhdim, është vetëm një shije për vojës që pjesëmarrësit tanë marrin në seminaret tona në baza mujore, plus mbështetjen që ata marrin edhe llogaridhënien profesionale që ata do të kenë ne. Mund të themi gjithashtu se një herë nëse bëhesh miku apo klient ynë, ju tashmë jeni klienti apo miku ynë për jetë, sepse automatikisht bëheni pjesë e klubit tonë, që quhet In the Name of Love, INL, që mbështetet mbi baza mujore, dhe hec me ecjen tuaj.